Бишкекте саат 18, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 9 декабрь 5000 кечинде уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын энергетика министрлиги Казакстанга куракчылык маалда кошумча сууга суу берилгени тууралуу түшүндүрмө берди.
Так, маалыматты бергилечи. Качан биз сууну бергенбиз? Эмнени алдык? Токтогул кез жазында иштейби, иштебейби?
Кыргызстандын улуттук банкы ушул жылдын башынан берки эң ири интервенция жасады. Pfizer, BioNTech компаниялары алардын вакцинасы коронавирусун омикрон штаммына каршы эффективдүү болушу мүмкүн, бирок үчүнчү доза алуу керек деген билдирди. Сокулук районундагы Кызыл Суу айылынын кыз зордуктады деп шектелген тургунун жакындары айылдан убактылуу чыгып кетүүгө аркасы болду.
Оперативный мероприятие кай жерде жүргөндүгү баягы 8 адам экен алуу билет коопсуздугу сакталды да.
Алдыда биз мына ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Оолу соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду камактан бошотту. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы 9 декабрда билдирди. Маалыматка караганда сот улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырган. Жогорку кеңеш 8 декабрда башкы прокуратуранын Жээнбеков менен Зулпукаровду жоопко тартууга уруксат сураган сунушун четке каккан. Эки депутат Кумтөр иши боюнча коррупция шек саналып, быйыл июнда атайын кызматтын тергөө абагына камалган. 1 декабрга чейин иштеген жазык процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык 3 депутатты Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров жана Бакыт Жэнекеновду жоопко тартууга макулдук алуу үчүн башкы прокуратура 24-29 ноябрда жогорку кеңешке тиешелүү сунуштамаларын жөнөткөн. Бийликти курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде быйыл ноябрда кармалган депутат Бакыт Жэнекенов боюнча депутаттык комиссиянын корутундусу азырынча чыга элек. 9 декабрда АКШнын президенти Джо Байден демократияны колдогон виртуалдык саммит өткөрөт. Ага дүйнө лидерлери, жарандык коомдун өкүлдөрү катышат. Байден шайлоо маалында дүйнөдө авторитаризм күчөп жаткан маалда демократияны бекемдөөгө убада берген эле. Биз демократия мурдагыдай эле иштеп жатканын, биздин өкмөт мурдагыдай эле иштеп жатканын жана биз элибизге пайда алып келе аларыбызды дагы бир ирет далилдешибиз керек деген Байден. Президенттин администрациясы билдиргендей, саммитте демократияны бекемдөө үчүн ички реформаларды өткөрүүдө ачык айкын чараларды көрүп, милдеттенмелерди алуу сунушталат. Жыйынга 110 мамлекеттин лидери чакырылган, алардын арасында Орусия жана Кытай жок. Саммитте глобалдык өнүгүүнүн кедергиси, коррупциянын кесепеттери сыяктуу темаларды көтөрүлөт. Виртуалдык жыйынга Борбор Азиядан бир дагы лидер чакырылган эмес. Сокулук районунун Исмаил айылындагы өспүрүм кызды зордуктоого шектүүнүн үй бүлөсү мал жаны менен көчүп кетти. Бул тууралуу Кызыл Туу айыл өкмөтүндөгү жергиликтүү кеңештин депутаты Мирбек Сүйүналиев билдирди.
Эми ошол күнү 23:30 алып кетти, анан эртеси алгандарын эшибизге кечээн опечатать этишти окшойт да милиция.
Маалыматты райондук прокурор Орозбек Бердибаев дагы ырастап, кылмышка шектүүнүн үй бүлөсү убактылуу Бишкек шаарына көчүп кеткенин маалымдады. Аны менен маекти алдыда уга аласыз. 7 декабрда айыл аксакалдары кызды зордуктоого шектүүнүн үй бүлөсү кыштактан көчүп кетсин деген чечим чыгарган. Кыргызстандагы айрым юристтер аксакалдардын чечими мыйзамсыздыгын сотсуз жазалоо улуттук да эл аралык нормаларга дал келбестигин, териштирүү жүргүзүү жана жазалоо укук коргоо органдарынын соттун милдети экенин белгилеп жатышат. 31 жаштагы шектүүгө зордуктоо беренеси менен кылмыш иши козголуп 2 айга камалды. 2021 жылы дүйнө жүзү боюнча 293 журналист камалды. Бул тууралуу журналисттерди коргоо комитетинин 9 декабрда жарыяланган баяндамасында жазылган. Уюм бул буга чейинки болуп көрбөгөндөй жогорку чек экенин баса белгилеген. Былтыр 280 жеткен журналист камалган. Ошондой эле 2021 жылдын 1 декабрына карата иши үчүн 19 журналист киши колдоо болгон. Дагы 18 кабарчы белгисиз жагдайларда көз жумган. 3 журналист согуш жүрүп жаткан аймак акттарда окуп өтсө, экөө нааразылык акциясы маалында болгон кагылышууларда каза тапкан. Соңку 3 жыл катары менен Кытай журналисттер эң көп камакка алынган мамлекет бойдон калууда. Ал жакта ушул тапта массалык маалымат каражатынын 50% өкүлү темир тор артында отурат. Февраль айында болгон аскердик төңкөрүштөн кийин медиага карата чабуул күч алган Мьянма 2-орунда. Журналисттер эң көп камалган 5 өлкөнүн ичине Египет, Вьетнам жана Беларусь кирет. Бишкектин башчысы мэриядагы 3 мекемени уурулукка айыптады. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев 9 декабрда жер ынтымагы конушунун тургундары менен жолугушууда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, мэриядагы бир нече муниципалдык мекемени уурулук кылган деп айыптады. Ал 143 миллион сом тийиштүү документи жок сарпталганын айтып, башкы прокуратурага Бишкек жашыл чарба, Бишкек свет жана Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканалары боюнча материалдар жөнөтүлгөнүн кошумчалады. Учурда аталган мекеменин башчыларынан комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Буга чейин башкаланын мэри Айбек Жунушалиев Бишкекте жолоңдогу бюджеттен каралган акчанын 360 миллион сому уурдалганын билдирген. Мэрия 1 миллиард сомго жакын акчанын эсебин таппай жатканы тууралуу Азаттыктын журналисти Айбек Бибосунов 1 ноябрда жолдон жоголгон 934 миллион сом деген иликтөө жарыялаган. Бюджеттен жоголгон бул каражат жол курулушуна жумшалмак. Жунушалиев иликтөөдө аталган сумма дебитордук карыз экенин бышыктап, анын бир бөлүгүнүн эсеби табылганын айткан болчу.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык орг сайтыбыздан ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 10 декабрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым аймактарында кар жаашы мүмкүн, жолдору тайгалак болот, кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1 градус суктан 6 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн -1 + 6, күндүз 6-11 градус жылуу. Ош, Жалаба жана Баткен дубандарында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1-4 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 2-7 градус суук. Бийик тоолордо түнкүсүн 13-28 градуска чейин, күндүз 8-13 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын энергетика министрлиги Казакстанга жай саратан кургакчылык маалда кошумча сугат суу берилгени тууралуу түшүндүрмө берди. Анда мындай кадам электр энергиясын алыш беришүү тууралуу макулдашуунун негизинде ишке ашканы айтылат. Коңшу өлкөгө Токтогул суу сактагычынан кошумча суу берилгени министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кечээ Нур Султан шаарында Казак премьер-министри Аскар Мамин менен жолугушуу учурунда ачыкка чыккан эле. Бул маалымат Кыргызстанда талаш талкуу жаратты. Толугураак Элеонора Бешенбек кызынын материалынан угуңуздар.
Кыргызстан биз үчүн стратегиялык серектес. Бүгүнкү күнү биздин әріптесіміздің кешенін ұғайтын басты
бағыт. Қазақстанның премьер-министрі Асқар Мамин қырғызстандық кесіптеші менен жолыққан учурда Токтогул суу сактагычынан кошумча суу берилгени үчүн Кыргызстанга ыраазычылык билдирген. Кыргызстанда быйыл кургакчылык болуп, дыйкандар сугат суудан кыйналган. Мындан улам айрыкча социалдык тармактарда Казакстанга кошумча суу берилгени талаш талкуу жаратты. Кыргызстандын энергетика министрлиги мындан улам учкай түшүндүрмө берди. Анда мындай аракет электр энергиясын өз ара алышып беришүү тууралуу эки тараптуу макулдашуунун негизинде ишке ашканы айтылат. Деген менен Казакстанга берилген кошумча сууга байланыштуу жогорку кеңеште дагы маселе көтөрүлдү. Депутат Асан Бекешев президенттин өкүлүнө кайрылып түшүндүрмө талап кылды.
Мындай сообщение чыкты: 330 миллион куб метр сууну биз Казакстанга жайында бердик деп. Ушул кезде бир топ фермерлер, дыйкандар кайрылышканда сууну бергиле, сууну бергиле, биз айткан суу аз, суу жок деп айтканбыз да. Мына кечээ эле укканда сразу эле чалып башташты: сиз алдаган турбайсызбы бизди деп. Так маалыматты бергилечи, качан биз сууну бергенбиз, эмнени алдык, Токтогул ГЭС жазында иштейби, иштебейби? Биз электр энергияны алдык деп атасыңар, качан алдык, канча киловатт саат алдык? Толук маалыматты бергиле.
Энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Үмбөтөлиев Казакстанга суу берилгенин сындап чыкты.
Анан кийин улуттук энергия холдинг туура эмес маалымат таратып атат. Биз 330 миллион куб сууну бердик, кышкы мезгилинде биз аны кайтарып алдык деп. Андай болгон жок. Эмне дегенде Казакстан өзүнүн милдеттерин аткарган жок. 9 миллион киловатт электр энергияны 1 декабрга чейин толук кандуу бизге бериш керек эле. Алар берген жок. Болгону 8 декабрга 616 миллион киловатт саат берди. Калганын июнь айына чейин бере албайт.
Өткөн айда Коопсуздук кеңешинин жыйынында энергетика министри Доскул Бекмурзаев жыл башынан бери Казакстандан электр энергиясы импортолуп жатканын билдирген.
Керектөөчүлөрдү электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги Казакстан Республикасынан 900 миллион киловатт саат ортосунда товар алмашуу маселелерин иштеп чыкты. Келишимдик көлөмдө товар алмашуу жүрүүдө.
Деген менен эксперт Жанибек Оморов Кыргызстан кыйча алыш учурда өз кызыкчылыгын ойлошу керектигине токтолду.
Соодалашканда экономикалык кызыкчылыктар тең каралыш керек. Ушундай кыйын абалда Казакстан деле электр энергия жетпей атса, экспорт басайтпадыбы? Бул келишим деталдары жарыяланган жок. Бизде ушундай адат болуп атпайбы? Ошолор жарыяланыш керек да. Кандай негизде макулдашуу болду? Экономикалык бизге эмне жагынан пайда алып келет, киреш алып келет? Ошолор жарыяланыш керек эле. Жайында сууну кандайча көп агыздык, электр энергия кайда кетти? Анын баары айтылыш керек эле да.
Ушул тушта токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 11 миллиард кубтук чектен ылдый түштү. Кыргызстан бир кышта 6-7 миллиард куб суу колдонгонун эске алганда, бул көрсөткүч жазга чейин жарымына чейин кемиши мүмкүн. Анда өлкөдөгү эң башкы гидроэлектростанция авариялык кырдаалга кептелет. Бирок энергетика тармагындагы органдар анын алдын алуу аракеттери жүрүп жатканын билдирип келишет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми экономика темасына кайрылсак. 7-декабрда Улуттук банк ушул жылдын башынан берки эң ири интервенция жасап, өлкөнүн валюта рыногунда 71,3 миллион АКШ долларын сатты. Бул акча базарындагы эң ири суммадагы интервенция болуп калды. Соңку кездердеги кийинки учурда долларга суроо талап өсүп кеткендиктен Улуттук банк валюта курсунун кескин көтөрүлүшүн алдын алууга мажбур болууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Бул ошо 71,3 миллион АКШ доллары 7-декабрда ошо валюта рыногунун катышуучуларына интервенция аркылуу сатылган.
Деген Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаеванын маалыматында акыркы күндөрү өлкөдө чет элдик валютага суроо талаптын өскөнү байкалган. Коммерциялык банктар жана ички валюта рыногунун катышуучулары тарабынан суроо талап сунушка караганда абдан жогору болгон.
Бул дүйнөдөгү баалардын товарлардын жана ошондой эле финансылык рыноктардагы баалардын волатилдүүлүгү жана ошондой эле биздин азыркы учурдагы ички факторлорго да байланыштуу, бул сезондук фактор. Кайсы бир учурларда суроо талап жогору болгон учурда ошо валютанын курсунун кескин серпилүүсүн жол бербөө үчүн Улуттук банк ушундай интервенцияларды кылууга мажбур болот да. Учурда бул сунушка караганда суроо талап жогору болуп атат. Эгерде биз аны мисалы муктаждыгын камсыз кыла албай калсак, анда валютанын кескин түрдө курсу дагы жогорулап кетиши мүмкүн. Ошого жол бербеш үчүн биз жанагындай валюталык интервенцияларды кылып атабыз,
деп билдирди Улуттук банктын расмий өкүлү. Бишкектеги Москва Абдрахманов көчөлөрүндөгү акча алмаштыруу жайынын кызматкери Эрлан Абдыкапаров интервенциядан кийин долларга суроо талап азайып калганын айтты.
71 миллион, бул акыркы 10 жыл ичинде рынокко мынча финансовый регулятор чача элек болчу. Спрос азыр адресе түшүп калды өзү деле, долларга андай баягыдай спрос жок.
Каржы рыногунда доллардын жетишпестиги жаралса, Улуттук банк интервенция жасап суроо талапты канааттандырып турат. Интервенция процессине өлкөнүн каржы рыногунда иштеген мамлекеттик жана коммерциялык банктар катышат. Алар аркылуу рыноктун башка катышуучуларына тарайт. Альянс акча алмаштыруучу бюролордун ассоциациясынын төрагасы Думан Рысколов Улуттук банк интервенция аркылуу чет элдик валютанын тартыштыгын жоюуга аракет кылганы менен коммерциялык банктардын оюндары рыноктогу балансты бузуп коерун айтат.
Интервенциянын негизги максаты бул иностранный валюта менен рынокту камсыз кылуу да, биринчиден. Экинчиден, бул түзмө түз коммерциялык банктардын колуна баргандан кийин алар өзүнүн саясатын кылып саткысы келсе сатат, саткысы келбесе сатпай коюшат да мисалы үчүн рынокто. Ага чейинкисин айтсам, 7-декабрга чейинкисин айтсам, айрым коммерциялык банктарда чектөө коюлган. Мисалы үчүн сиз жараң катары барып доллар талап кылсаңыз, сатып алайын десеңиз, сизге 10 000 доллар сатпаса, мисалы үчүн бир жарамга 5 000 доллар, 4 000 доллар деген чектөө кое башташкан. Чектөө коюлган негизи бул болбойт да, мыйзам боюнча, мыйзам жол бербейт. Мисалы үчүн таблодо доллардын сатуусунун баасы жазылып турса, албетте кассада болгон долларды же болбосо башка валютаны сатыш керек да,
дейт Туман Рысколов. Улуттук банк валюта рыногундагы долларга болгон суроо талаптын өсүүсүнө сырттан импортолуучу товарлардын баасынын кымбатташы таасир этип жатканын айтат. Маселен, дүйнөлүк рынокто мунайдын, газдын, күндөлүк керектелүүчү буудай, кумшекер, өсүмдүк майы сыяктуу өндүрүмдөрдүн баалары өсүп жатат. Бул сыяктуу товарларды алып келүү үчүн ишкерлерге чет элдик валюталар талап кылынат. Атап айтканда, импортко көз каранды мамлекет катары Кыргызстанда мындай учурларда доллар тартыштыгы байкалат. Экономика боюнча серепчи Элдар Абакиров кийинки кездердеги улуттук банк сатып жаткан доллардын рекорддук көлөмү экономика болгон басымдын күчөп жатканынан кабар берерин айтат.
Демек, валютанын келиши аз болуп атат Кыргызстанга. Ошон үчүн сомго басым катуу болуп атат. Бул экономиканын алсыздыгын көрсөтүп атат. Анын үстүнө дагы ишкерлерден көбүнчө угуп атам, массалык түрдө рейдтер, текшерүүлөр жүрүп атыптыр да. Коррупциялык рисктер чоң болуп атат. Кыскасы, мунун баары экономикага терс таасир этип атат. Ошондуктан сом дагы алсыз болуп, улуттук банк айла жоктон улуттук резервден интервенция жасап атат.
Ушул жылдын башынан бери улуттук банк 14 жолу интервенция жасап, жалпы суммасы 633 миллион доллар сатты. Буга чейинки эң ири интервенция 23 ноябрда 70.3 миллион долларга жасалса, 7 декабрда 71.3 миллион доллар рекорддук суммадагы чет элдик валюта сатылган. Бүгүнкү күнгө карай улуттук банктын расмий сайтында доллардын курсу 84 сом 79 тыйын деп көрсөтүлгөн. Ал эми акча алмаштыруу жайларында 84 сом 95 тыйын болуп жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоодо.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийлик барам дегендер акча менен келип калгандардыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Эксперттер талдайт түрмөгүнөн жаңы чыгарылышын эмки жарым сааттык программабыздан сунуш кылабыз. Бул ирет бул курамдагы парламент кандай болот деген тема талкууланды. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Биринчи май райондук соту жогорку кеңешинин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду камактан бошотту. Бул тууралуу биринчи май райондук сотунун басма сөз кызматы бүгүн билдирди. АКШнын президенти Джо Байден демократияны колдогон виртуалдык саммит өткөрөт. Ага дүйнө лидерлери, жарандык коомдун өкүлдөрү катышат. Жыйынга Борбор Азиядан бир дагы жетекчи чакырылган эмес. Сокулук районунун Исмаил айылындагы өспүрүм кызды зордуктоого шектүүнүн үй бүлөсү мал жаны менен көчүп кетти. Бул тууралуу Кызыл Туу айыл өкмөтүндөгү жергиликтүү кеңештин депутаты Мирбек Сүйүналиев билдирди. 2021 жылы дүйнө жүзү боюнча 293 журналист камалды. Бул тууралуу журналисттерди коргоо комитетинин бүгүн жарыялаган баяндамасында айтылат. Бишкектин башчысы мэриядагы 3 мекемени уурулукка айыптады. Индияда кечээ болгон тиги учак кырсыгында 13 киши каза болду. Алардын арасында коргоо штабынын башчысы да бар. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми болсо эл аралык темалардан. Pfizer BioNTech компаниялары алар биргелешип чыгарган вакцина коронавирустун омикрон штаммына каршы эффективдүү болушу мүмкүн, бирок 2 доза жетиштүү эмес деп билдирди.
Based on the levels that we have observed in this preliminary
алгачкы изилдөөлөргө таянып айтсак, 3-чү доза же бустер омикрон козуткан COVID-19 илдетинен жакшы коргойт деп күтсө болот.
Omicron in individuals who have received the third vaccine.
Деп айтты BioNTech компаниясынын башкы директору профессор Уур Шахин. Мындай алдын ала тыянакты эксперттердин көбү кубатташты. Бул кабар элди эмделүүгө чакырган үгүт иштерине жакшы колдоо болуп бере алат, деп айтат Лондондогу падышалык коллеждин иммунологу Чарльз Бенхэм. Америкалык жана германиялык компаниялар омикрондун үстүнөн жүргүзүлгөн изилдөөнүн маалыматтары менен биринчи болуп бөлүштү. Дүйнөдөгү бир нече лаборатория жаңы штамм пайда болгондон кийин анын өзгөчөлүктөрүн иликтей баштаган эле. Ошол эле маалда кээ бир илимпоздор жыйынтыктарды чечмелөөдө этият болуу керектигин, анткени алар лабораторийдык шарттарды гана чагылдыраарын. Ошентсе да, эки компания жарыялаган маалымат жок дегенде үмүт берерин, жаңы штамга байкоо салууну уланта берүү зарылдыгын белгилешет. Омикронду бутага алган препараттарды иштеп чыгууга аракеттенген фармкомпаниялар вакцина мартка карай даяр болот деп ишенишет. АКШнын илдеттерди көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун директору Рошель Валенскинин айтымында штамдын мутациялары канчалык көп болсо, ага туруштук берүү үчүн адамдын иммунитети ошончолук күчтүү болууга тийиш. Associated Press агенттигине берген интервьюда Адис Америкада азыркыга чейин омикронду жугузуп алган 40 бейтаптын симптомдору жеңил болууда деп айтты. Алар негизинен жөтөлүп, мурду бүтөлүп, алы кеткенине даттанышат. Валенский бир киши ооруканага жаткырылганын, өлүм життим катталбаганын кошумчалады. Коронавирустун жаңы вариантына чалдыккандардын 3/4 бөлүгү эмделгендер экен. Аларда Дания менен Британия COVID-19 учурлары көбөйүп жаткандыктан жаңы чектөөлөрдү киргизишти. Даниянын өкмөт башчысы Метте Фредриксен Крисмас каникулдары узартыларын, түнкү клуб башка жайлар эрте жабыларын жарыялап, элди аралыктан иштөөгө өтүүгө чакырды. Британ премьер-министри Борис Джонсон дагы үйдөн иштөө эрежеси жанданарын, стадион өңдү киши көп топтолгон коомдук жерлерге эмдөө сертификаты менен гана кирүүгө уруксат берилерин билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус омикрон анча оор кесепеттерге жеткирбесе да, штамдын тез жугуу жөндөмү көп адамдын ооруп калышына алып келиши мүмкүн деп эскертти.
The Omicron variant has now been reported in 57 countries.
Omicron варианты дүйнөнүн 57 өлкөсүндө катталды. Бул сан мындан ары да өсөт деп ойлойбуз. Анын айрым өзгөчөлүктөрү: тез жайылуусу, мутациялардын көптүгү пандемияга чоң таасирин тийгизиши ыктымал. Азырынча мына ошол таасир кандай болорун айтуу кыйын.
Exactly what that impact will be is still difficult to know.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Сокулук районундагы Кызыл Суу айылынын кыз зордуктады деп шектелген тургунунун жакындары айылдан убактылуу чыгып кетүүгө аргасыз болду. Учурда бул үй бүлөнүн 8 мүчөсүнүн жана алардын айылдагы бош калган турак үйүнүн коопсуздугун милиция көзөмөлдөп жатат. Бул тууралуу Сокулук районунун прокурору Орозбек Бердибаев биздин радиого билдирди. Райондук прокурор окуянын чоо жайы тууралуу Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берип жатып айтып берди.
Орозбек мырза, Сокулук районунун Кызыл Суу айылынын кыз зордуктады деп шектелип жаткан тургундун үй бүлөсү башка жака көчүп кетти деген маалымат тарады. Анын чындыгы канчалык?
Азыркы учурда үй бүлөсү менен өзүн эрки менен баягы өзүнүн коопсуздугун сактоо үчүн чыгып кетишти аларчы.
Буга жана аксакалдар кеңешинин чечими негиз болдубу же башка себептер барбы?
Мына аксакалдар соту тарабынан дагы баягы күч менен эле ушундай чечим кабылданды деп эсептейм. Себеби ал жерде элдер дагы ушундай чечим чыгарасың деп талаптарды коюп 7-декабрында ушундай чечим чыгарылып атат да, үй бүлө менен 3 күндүн ичинде айылдан көчүп кеттим деп. Бул өзү мыйзам, бул мыйзамсыз.
Ошол үй бүлө аксакалдар кеңешинин чечиминин негизинде көчүп кетти. Ушундай түшүнсөк болобу?
Өзү мындай ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан дагы ал жерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ушул үй бүлөгө бар жооуна түшүндүрүп, эч кандай бул чечим мыйзамсыз. Кайсы жерде жашасаңар ошол жерде жашоого силердин укугуңар бар. Коргоп бергенге биз кызматкерлерди мына коюп койдук, коргоп беребиз. Мына 5-декабрдан бери милиция кызматкерлери ошол жерде үй бүлөсүн бар жооу коргоп, коопсуздукту сактоого ошол жерде иштеп жүрүшкөн. Анан кийин бир сөздөр чыккан, үйүндагы үйгүзүп беребиз, андай антип беребиз деп ошого байланыштуу коопсуздугун сактоо үчүн ички иштер бөлүмү тарабынан ошол жерге сактоо коюлган.
Ошого карабай көчүп кетишти алар өзү.
Ошого карабай өздөрүнүн баягы сактоосун сактап чыгып кетишиптир.
Кайда көчүп кеткени, кайда жайгашканы?
Колуна көчүп кеткен эмес, убактылуу жашоого Бишкек шаарына чыгып кетти деген маалымат бар. Азыркы учурда дагы ал үйдө, үйдүн тегерезесинде ички иштер бөлүмү тарабынан такталууда болду.
Үй турак жай өзү, э?
Турак жай өзү и каерде жашап аткандыгын боюнча дагы баягы эми бул оперативный мероприятие кайсы жерде жүргөндүгү баягы 8 адам экен ал бийлер коопсуздугу сактолууда.
Жабырлануучу тараптын таламын талашкан ушул айылдыктар мындай кадамга аргасыз барып атканын да айтышпадыбы өткөндө жыйында. Укук коргоо органдарына ишеним жок болуп атат деп атат да. Ошол сотко, ошол эле прокуратурага, ошол эле милицияга да. Эмне үчүн эл прокуратурага, сотко, милицияга ишенбей жатат сиздин пикириңизде?
Ишениш бар деп эле ойлойм. Себеби мына арыз түшкөндөн баштап мына 5 декабрда түшүп атат. Ошол эле замат регистрация болуп тергөө тобу немедленно чыгып окуя болгон жерге саат 13 чамасында уже кылмышкер уже кармалып үйүнөн кроватьтын астына бекинип алган экен. Ошол жерден алып келинип киргизилип анын колуна тиштеп алган экен. Соттук медициналык экспертиза тайындалды. Кызыбыздын үстүнөн дагы соттук медициналык анан биологиялык трассологиялык экспертизалар дайындалды. Азыркы учурда мына соттук психологиялык жабырлануучуга карата соттук психологиялык экспертиза дайындалды. Кудай буюрса мына тез аранын ичинде сотко жиберүүгө аракеттенем.
Канча убакыт талап кылынат ага?
Оор, өзгөчө оор кылмыш иштери боюнча 2 айлык мөөнөт бар. Биз аны карабайбыз. Канчалык мына заключение экспертизы өзү 1 айлык мөөнөт булар да. Жыйынтыгы менен эле сот кароого жөнөтүлөт. Ушул учурда соттук медициналык башка экспертизалардын жыйынтыгы чыга элек. Себеби азыркы учурда жабырлануучу больницада, айтпай эле коеюн кайсы больницада жыйынтыгы менен чечим кабыл алабыз да.
Кылмышты жашыруу үчүн, зордуктоо кылмышын жашыруу үчүн кызды өлтүрүү аракети болгон дегенде божомолду айтып атышпайбы? Бул боюнча да бунда эске алып атабы тергөө?
Бул боюнча дагы тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Эгер бул факт аныкталса, адам өлтүрүү 122-статья деп айтылып калган. Ошол жердин 2-бөлүмү 14-пунктунда көрсөтүлгөн. Башкача башка кылмышты жашыруу же аны жасоону жеңилдетүү үчүн адам өлтүрүүгө аракет жасагандыгы боюнча айыбы козголот деп жүрөт. Эгер мына факт аныкталса, бул статьяны дагы коебуз, кошумча 2 статья менен соттук кароого жөнөтөбүз.
Бул адам өзү мурда да ушундай зордуктоо фактысы менен жоопко тартылган деп айтып атышпайбы? Аны бошотуп жиберүүгө кандай жагдайлар себеп болгон?
2010-жылы ал каракчылык, автомобилди укукка жат түрдө ээлеп алуу жана зордуктоо фактылары боюнча баягы кылмыш иши козголуп, тергөөсү аякталып, Сокулук райондук сотуна жөнөтүлгөн экен. Ал жерден анан 6 жылга эркиндигин ажыратып, 2 жылга шарттуу соттолгон экен. Бул боюнча дагы азыр өкүмдөрдү суратып атабыз. Ал жерде кандай себеп болгон, бунун катыштуулугу барбы эле жокпу эле, өнөкөт болуп калганбы, ошо бар жок такташыбыз керек да.
Да, Орозбек мырза, мисалы ошол соттолгон адамдарды көзөмөлгө алуу деген бар да өзү. Мисалы үчүн могул акыркы окуяны жана өспүрүм кызды зордуктоо фактысын милиция алдын алса болот беле?
Чын айтсам, өзү жашы жете элек кыз ресторанда иштейт экен. Ата энеси дагы укугун берип атат, мейли иштей бер деп, ресторанда укугун берип атат, мейли иштер. Өзү туура эмес, жашы 18 жашы жете элек адам ал жерде иштебеш керек болчу. Саат 5:45 аялдамада туруп эми ойлой бериңиз, каңкамал азыркы кышында караңгы, анан ошондой кичинекей кыз барып келип иштегенге чын айтсам мен да боорум ооруйт.
А бирок ал адам ошо мурда соттолгон адам экен да. Ал 16 жаштагы кызга кабылбаса деле башка учурда башка бирөөнү деле ушундай запка көрсөтмөк ыктымал. Негизи учетко алынабы милиция тарабынан мындай соттолгон адам?
Учетко алынат. Эгер 2 жылдын арасында кандайдыр бир кылмыш кылбаса, кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Ал мыйзамда ушундай көрсөтүлгөн да.
Сокулук районунун прокурору Орозбек Бердибаев менен Бурулкан Турдубек кызы маектеште.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен бешемин кечинде 2.5 сааттык алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалымат, кабарларды, интервьюларды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин уктурууну улантабыз.